Rauhaa teille kaikille. Ja ne, joille jo sanoin kerran rauhaa, niin saatte nyt tuplana tämän rauhan. Ei vaan, kaikille yhtä paljon tasapuolisesti rauhaa. Oikeastaan pitemmittä puhetta voitaisiin rukoilla tähän alkuun ja pyytää taivaallisia siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos rakas taivaallisia siitä, että saadaan kokoontua Jeesus sun nimessä tänään yhteen seurakuntana tärkeän asian äärelle, Jeesus. Ja Isä, me pyydetään sun siunausta ja johdatusta ja varjelusta ja huolenpitoa tällekin päivälle ja tähän tilaisuuteen, Jeesus. Isä, siunaa näitä vieraita, siunaa Maria ja siunaa Uffea, joka tänään säestää. Ja siunaa, Isä, meitä jokaista paikalla olijaa. Ja Isä, me pyydetään, että Pyhän Hengen kautta vaikutat meissä tahtoa ja tekemistä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja Isä, anna meille jokaiselle oikein avoin sydän, avoin mieli tänään kohdata Jeesus sinua, Pyhän Hengen kautta, Jeesus. Isä, kiitos sitä, että sä oot elävä, todellinen, tänään niin kuin jokaisena päivänä. Jää, Isä, Jeesuksen nimessä siunaamaan tämä hetki ja ihan meitä jokaista. Jeesuksen nimessä, aamen. Otetaan tähän heti alkuun ensi viikon ohjelma, ennen kuin lauletaan. Ensi viikolla tosiaan viikko 43, lokakuun loppua mennään, näin se aika menee. Tiistaina kello 10, aamun rukous. Keskiviikkona kello 18, sanan rukous ja ylistys, ja sen vetää Matti Ryynänen. Perjantaina kello 10, aamun rukous, ja 17.30, jippikuoro. Ja lauantaina Kokkolan baptisteilla on nuorten tapahtumaa, semmoinen kuin Mega Alive. Sinne kaikki nuoret ja nuorten mieliset on erittäin tervetulleita ja menneitä. Ja sunnuntaina kello 16 ei ole hyvän sanomaan iltapäivä, niin kuin lukee ohjelmassa, vaan siinä on tullut muutoksia. Silloin on, sanassa on voimatilaisuus. Siellä on Martti ja Ritva Pohjoisvirta IK-opiston ja Aikamedian asialla. Ja siellä on sitten myös Aikamedian tuotteita ja infoa sun muuta. Eli kello 16 sunnuntaina semmoinen. Mutta ennen kuin Mari tulee, niin otetaan yksi yhteislaulu, jonka jälkeen sitten Mari tulee ilmeisesti laulamaan ja vetämään siitä sitten eteenpäin. Otetaan semmoinen kuin laulu 14 hengellistä laulukirjasta, ja sehän on kaikille tuttu, Oi Herra suuri.
On armoa ja rauhaa kaikille. Täytyy sanoa, että on melkein niin kuin kotoista tulla tänne seurakuntaan. Ja ihana, kun täällä tullaan sanomaan, että mä joka päivä muistan sua rukouksiin. Ja se on kyllä tosi tärkeä. Se on yksi myöskin sellainen iso asia, kun vierailee seurakunnissa. Ja jos sen jälkeen vielä muistetaan rukouksiin joka päivä, niin se on jo Jumalan ihme. Että Jumala tosiaan herättää ihmisiä rukoilemaan säännöllisesti, ja kyllähän sitä me jokainen tarvitaan. Ennen kuin mä laulan tässä, niin mä muutaman sanan sanon. Tuolla eteisessä on tällaista lehtä. Tämä on ihan nyt viime viikolla tullut, Marttyyrien äänen uusi lehti. Jos sulle ei vielä tule tätä lehtä, niin sä voit tulla kokouksen jälkeen sanomaan minulle, niin mä laitan sun yhteistiedot ylös ja ja sitten sulle tulee se lehti kotiin, mutta sä voit myöskin tuota eteisestä ottaa sen. Ja koska Hannu Lahtinen ja Martti Kallionpää oli täällä pari viikkoa sitten, niin mä mainitsen, Hannu on varmaan maininnut monen ahdistuksen kautta meidän uutuuskirjasta, joten mä en sitä nyt mainosta. Mä kerron edelleenkin vankina ISISin kanssa Peteri Asekin tarina, kun hän oli siellä 445 vuorokautta Sudanissa vankilassa. Ja jälleen syyskuussa tapasimme Peteri Asekin tuolla Auschwitzin matkalla. Tätä kirjaa saa tuolta eteisestä. Ja toinen on tämä vanha kirja, jonka me otettiin uusinta painoksena nyt myyntiin. Rotterdamin viimeinen juutalainen kertoo Hollannin juutalaista perheestä, joka sitten oikeastaan pähkinänkuoressa sanottuna hän joutui kahteen eri vainoon, kaksi eri tasoa olevaan vainoon. Ensiksi se, että he ovat juutalaisia. Ja toiseksi, että heistä tuli messianisia, Jeesukseen uskovia juutalaisia, niin sitten he koki vainoa oman perheen taholta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kirja. Mä luin tämän yhdeltä istumalta. Ja tietysti Israel ja juutalaiset on mulle tosi rakas kansa, niin mä jotenkin vielä enemmän tykästyin tähän kirjaan ja siihen, että ihanaa, että tulee yksilöperheitä Jeesuksen uskovaksi. Ja yksi heistä tai yksi perhe on tämän kirjan kansien sisällä. Sitten meillä on ihan uutta, tämä on vuoden vanha CD, Kajo, hän rakastaa. Ja mä kuuntelin tätä CD:tä, Karvosen Heikki tuota Lapualta vetää tätä lauluryhmää ja me otettiin tätä myyntiin. Tätä saa nyt myöskin tuolta eteisestä 15 euron hintaan. Ja nyt sitten lauletaan Uffe Säystää, niin vaikka pari laulua ja sitten eteenpäin siitä. Joo, Hannu ja Martti, Hannu Lahtinen, Martti Kallionpää oli täällä tosiaan pari viikkoa sitten. Ja mä en varmaan ole koskaan aika monta kertaa vierailut tässä seurakunnassa näyttänyt niinkään teille Kashmirin työstä. Ja siellä meillä on aika voimakas työ. Meidän yhteistyökumppanimme Ranbir on siellä. Ja hän on kyllä sellainen Jumalan mies ja itse syvältä pelastunut. Ja mä ajattelin, että katsotaan tähän tämä video ja sitten muutama muu kuva ja sitten käydään Jumalan sanaan. En tiedä, näkyykö paremmin, jos sammuttaa valoja vähän, mutta nyt laitan pyörimään.
I'm sharing my testimony how I came in Christ.
Veli Ranbir syntyi hinduperheeseen. Elämä kohteli häntä kaltoin. Hän vihasi muslimeja ja vaikka itse oli hindu, hän vihasi myös omaa uskontoaan. Jo nuorena hän liittyi väkivaltaiseen jengiin ja alkoi käyttämään huumeita. Sitten hän päätti kouluttautua terroristiksi. Hänellä oli selkeä pyrkimys lähteä Pakistaniin saamaan sotilaskoulutusta ja hänen aikomukseensa kuului samalla tuhota terroristien leiri. Hän oli tehnyt tarkan suunnitelman ystäviensä kanssa lähteä tiettynä päivänä aamuvarhaisella Pakistaniin sotilaskoulutusleirille. Edellisenä iltana he olivat käyttäneet huumeita, ja kun hän seuraavana päivänä heräsi, olikin jo iltapäivä. Kuljetus oli jo lähtenyt aikaa sitten, ja hänen suunnitelmansa oli mennyt pieleen. Samaan aikaan Jumala teki omia suunnitelmiaan. Ranbirin äiti oli ollut hyvin huolissaan pojastaan. Hän kuuli sukulaiseltaan, että Jeesus Kristus voi muuttaa Ranbirin elämän. Äiti pyysi poikaansa lähtemään mukaan kirkkoon. Vastahakoisesti hän lähti ja istahti viimeiselle penkkiriville. Siinä tilaisuudessa hän sai kuulla Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta ja muuttavasta voimasta. Se oli käänteen tekevä päivä, kun syntinen mies rukoili anteeksi antoa ja lähti seuraamaan Jeesusta. Samalla Jumala paransi hänet sairaudesta, joka oli piinannut Ranbiria jo vuosia. Herra alkoi tehdä perusteellista työtä miehen sydämessä. Tämä vihainen nuori, joka inhosi muslimeja sydämensä pohjasta, alkoi muuttua. Hänessä syttyi rakkaus vihamiehiään kohtaan, ja hän rupesi kertomaan heille vapahtajasta, joka haluaa pelastaa heidät. Työssä on suuria haasteita. Muslimin kääntyessä kristityksi, hänen sukunsa, ystävänsä ja naapurinsa kääntyvät häntä vastaan. Työnsä takia Ranbir on yritetty tappaa useaan otteeseen, mutta Herra on varjellut häntä.
Jesus we have.
Our Jesus Messiah
we have. The great salvation we have.
Our वो महान उद्धार हमारे है.
Many people left Jesus when he was talking very straight the truth.
और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए जब यीशु मसीह उन्हें उन्हें खरी शिक्षा दे रहे थे.
Jesus turned to his disciples.
यीशु मसीह अपने चेलों की ओर मुड़े.
Asked, "Do you want to leave me as well?"
और उन्होंने कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो?
Peter said, "Where would we go?"
पतरस कहते हैं, प्रभु आपको छोड़कर.
This is a small card.
एक कार्ड है, छोटा कार्ड.
This is, for example, from Sister Pirio.
Sister Pirio ने दिया है.
She has written here something nice, Bible verses in English, put a nice flower.
और यहाँ पे एक बनाया फ्लावर और वहाँ पे आयत लिखी है.
Yeah, and this means this period is just praying for you who will get this. Okay?
और जिसको ये मिलेगा उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. हम एक परिवार हैं, हम प्रार्थना करेंगे.
Okay, so I don't know if I have a card for everyone. I think for the ladies we can share this.
और जो औरतों के लिए हम ये बांटेंगे.
Okay, then I have this.
और मेरे पास ये है
a bookmark,
ये कोई भी बुक में बाग है आप वहाँ पे करेंगे.
This is from Hebrews 13:3.
और हिब्रू 33 का थीम है.
It says practically remember those who are in prison and
और उसके लिए जो लोग सताए गए हैं
persecuted Christians.
Okay. के लिए है मसीह के लिए जो मसीह सताए गए उनके.
Okay.
ठीक है.
Abu Arif toimi lähes 20 vuoden ajan moskeijan imaamina arvostettuna muslimioppineena. Hänen tehtäviinsä kuului lausua rukouskutsu päivittäin ja opettaa Korania ihmisille. Juutalaisiin ja kristittyihin hän suhtautui vihamielisesti. Hänestä he olivat vääräuskoisia, eli kafir, ja heidät tulisi tappaa. Sitten Abu Arifin perheessä tapahtui murheellinen asia. Hänen vanhin poikansa sairastui vakavasti. Hän laihtui, eikä pystynyt syömään eikä juomaan juuri mitään. Eräs kristitty mies näki Abu Arifin murheellisena ja kysyi häneltä, mikä on hätänä. Silloin hän kertoi sairaasta pojastaan. Mies alkoi puhua hänelle Jeesuksesta Kristuksesta, joka voi auttaa. Hän kertoi kokouksesta, joka järjestetään paikkakunnalla, ja että siellä rukoillaan sairaiden puolesta. Kuin viimeisenä oljen kortenaan, Abu Arif tarttui tähän ja lähti tilaisuuteen. Pojan puolesta rukoiltiin, ja pian sen jälkeen hän tervehtyi. Se oli ratkaiseva asia. Abu Arif ja koko hänen perheensä kääntyivät kristityiksi. Aluksi hän ei kertonut kenellekään suunnanmuutoksestaan. Mutta sitten hänen isänsä huomasi, ettei hän ollut enää entisellään. Mitä oli tekeillä? Miksei hän käynyt enää moskeijassa? Pian koko yhteisölle selvisi, että Abu Arif ja hänen perheensä oli kääntynyt kristityiksi. Seurasi väkivaltaa ja heidät uhattiin tappaa. Perhe pakeni marttyyrien äänen tukemaan turvataloon. Abu Arif opiskeli Kashmirissa järjestetyllä ensimmäisellä lähetyskurssilla. Hän oppi lisää raamatusta ja Jumala alkoi puhua hänelle palvelutehtävästä. Abu Arif rakastaa ruuan laittoa. Marttyyrien äänen pienyritysprojektin turvin hän perusti pienen ravintolan. Nyt hänellä on yrityksessään jo 8 työntekijää ja ansioillaan hän on pystynyt hankkimaan moottoripyörän. Sen avulla hän liikkuu laajalla alueella ja kertoo ihmisille elävästä vapahtajasta ja siitä, miten imaamista voi tulla kristitty.
Siinä oli Abu Arifin todistus ja myöskin veli Ranpirin, jota myöskin meidän kotiseurakunta Kauhajoki tukee. Ja nämä on äärettömän tärkeitä, nämä pienyritysprojektit, kun me myöskin tuolla Afrikassa somalien parissa tuetaan useita yrityksiä. Juuri hiljattain kuultiin eräästä sisaresta, jolla oli tällainen kaasupulloyritys, mutta hänet ryöstettiin, hänet hakattiin, pahoinpideltiin ja sairaalakuntoon, mutta kaikkia pulloja ei viety siinä ryöstössä. Ja tänä päivänä, kiitos Jumalalle, hän on edelleen kaasupullomyyjä ja firma toimii hyvin. Et tällaisia ihan pieniä 2-3 000 euroa aina yksi yritys, niin me saadaan pystyyn ja he saavat toimeentulon ja myöskin sitten perheelle toimeentulon. Ja heidän itsensä oma itsetunto kohenee siinä, että heillä on työtä, mitä tehdä. Mä näytän ihan muutaman kuvan terveisenä. Viime kuussa jälleen olimme tuolla Auschwitzissa Hope Tourilla. Se oli 10-vuotisjuhlamatka. Jo 10 vuoden ajan ollaan vedetty näitä matkoja tuonne. Ja täytyy sanoa, että yli 50% oli täältä Pohjanmaalta porukkaa. Se oli ihan senkin takia varmaan hyvä matka. Ja oltiin tuolla Auschwitz-Birkenaussa. Ja mun mieleen jäi yksi aina joka matkalla oppaan kertoselityksestä jää jotain mieleen sellaista, mitä mä en ole ennemmin kuullut. Ja kun me oltiin täällä krematoriossa työleirillä ja kun tultiin sieltä ulos, niin meidän Selina-opas kertoi yhden sellaisen yhden ihmisen pienen lapsen story, joka jäi elämään mulle. Mä otin tämän kuvan tuttipullosta, kun se oli tippunut joltain lapselta sinne Auschwitzin työleirin maastoon. Ja tämä Selina kertoi sellaisen, että kun näitä juutalaisia vietiin sinne kaasukammioon ja heitä pistettiin kerroksittain sinne kaasukammioon ja ne alimmat sieltä yritti sitten hapuilla ylöspäin, että he saisivat happea, mutta kaikki kuoli. Paitsi yksi vauva jäi henkiin ja hän jäi henkiin sen tähden, että hän oli rintalapsi, joka imi äitinsä rintaa ja hänen nenänsä painautui äidin ihon läpi ja hän sillä tavalla pelastui. Ja sitten tämä kommandomies vei tämän pienen vauvan, joka oli siis hengissä säilynyt tämän SS-miehen eteen ja sanoi, että koska tämä lapsi pelastui ikään kuin tulen läpi, annetaan hänen elää. Sitten tuo SS-mies katsoi tuota kommandomiestä ja katsoi sitä pientä vauvaa ja käski avata nuo uunin luukut ja toisesta jalasta heitti tuo vauvan elävältä sinne uuniin. Ja siinä mä ajattelin, että kerran taivaassa me tullaan näkemään myöskin niitä lapsia, pieniä vauvoja, jotka eivät itse pystyneet päättämään elämänsä pituutta. Me nähdään siellä myöskin monia muita, niin kuin ilmestyskirja sanoo. Meillä oli sitten ehtoollishetki siellä kaasukammion raunioiden ääressä ja tässä pieni hetki siitä, kun meidän toinen matkanjohtaja Pursiasen Jouko lukee ehtoollisen asetussanoja sieltä 8. luku roomalaiskirjettä.
Kuka voi tuomita heidät? Kristus Jeesus, hän joka kuoli, mutta joka myös herätettiin eloon. Hänhän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee puolestamme. Hän voisi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta. Hätä, ahdistus tai vaino, nälkä tai avattomuus, vaara tai
siinä oli kova tuuli. Kun me vietettiin tuo ehtoollinen tuolla kaasukammioiden äärellä ja sinnehän ei saa kuljettaa alkoholia Auschwitzin leiriin. Meillä oli 2 viinipulloa, 40 henkiä. Ja kun me saatiin nuo viinipullot, jotka oli siis viinimehua siihen penkille, niin välittömästi tuli turvamiehet sinne, ajoi autolla meidän viereen ja näki, että meillä on siellä alkoholia. Ja sitten meidän 2 turvamiestä, jotka meidän kanssa kulki, koska meillä oli liian iso ryhmä, meillä oli 40 hengen ryhmä. Hän ja opas selittivät moneen kertaan, että meillä on ehtoollinen, me vietämme Jeesuksen uhri kuoleman vuoksi tätä ehtoollisjuhlaa. Ja sitten nämä turvamiehet ymmärsivät asian, mutta se oli tosi mielenkiintoinen, että siellä ajateltiin, että siellä on tuotu alkoholia ja juhlitaan, koska valitettavasti myöskin Auschwitzissa meidän opas kertoi, että siellä on niitäkin, jotka haluavat tulla juovuksi sinne ja pitää meteliä. Niin sen takia on toisaalta hyvä, että siellä on tosi tarkkaa. Ja tällainen episodi meille kävi tämän ehtoollisjuhlan aikana siinä, mutta me selvittiin ihan hyvin siitä ja tässä me sitten nautitaan ehtoollista. Ja meidän ehtoollisvieton jälkeen me laulettiin tämä Riti Bonhoefferin laulu, jonka hän kirjoitti viimeisenä jouluna ennen kuolemaansa vuonna 1944 sieltä vankilasta perheelleen. Ja se on jäänyt kyllä elämään tähän päivään asti. Sitten lähdettiin sieltä bussille, tuolta ihan sieltä Auschwitzin perältä, jossa on nämä kaasukammiot. Me tavattiin siellä valtavan iso perhe, Brasilian juutalaisia. Ja tämä vanha iso isä, tämä oli jo 4. polvessa, taisi olla niitä jälkeläisiä, oli päättänyt, että hän vielä tuo perheensä tänne näkemään, mistä he on selvinneet. Ja tässä on meidän yksi ryhmäläinen sitten, joka tapasi yhden noista tuon perheen jäsenistä. Ja se oli mielenkiintoista, että kaasukamion vieressä uskonnollinen juutalainen iso perhe tanssi horaa ja meidän ryhmästä meni siihen mukaan tanssimaan. Ja se oli hieno näky, se oli puhutteleva näky. Ja sitten nämä meidän matkalaiset jakoi todistusta siitä, miten Jumala on antanut rakkauden juutalaista kansaa kohtaan. Ja tässä kun tämä tyttö kuunteli meidän matkalaisen todistusta, niin hän totesi sitten lopuksi, että Jumala johdatti heidät yhtä aikaa tänne leiriin, että me saadaan kuulla, että meitä rakastetaan ja me saadaan kuulla Jumalan rakkaudesta. Se oli kyllä niin Jumalan ajoitus tuohon hetkeen juuri tuonne kaasukammion raunioiden ääreen. Ja kirja, jota äsken mainostin, on Peteri Jasekin vankina ISISin kanssa. Peteri jälleen vaimonsa Vandan kanssa tuli tuonne Krakovaan meidän hotelliin kertomaan siitä ajasta, kun hän oli 445 vuorokautta Sudanissa vankilassa. Hän on marttyyrien äänen suurlähettiläs Tsekeistä ja tuli Prahasta vaimonsa kanssa autolla tapaamaan meitä, kertomaan oman storinsa. Ja Fredrik Ekholm, joka oli Vaasasta meidän kanssa, vaimonsa kanssa tuolla matkalla, Fredrik sanoi vielä paluumatkalla, että häntä puhutteli niin paljon sen kaiken jälkeen, mitä Peter Jasek koki siellä Osama Bin Ladenin henkivartijan kanssa samassa sellissä, pahoinpitelyä ja niin edelleen. Hän aloitti puheensa, että minä kiitän Jumalaa siitä, kuinka hyvä hän on minulle ollut. Ja se puhutteli kyllä minua itseäkin ja koko meidän ryhmää, että näin voi sanoa joku, joka on ollut joka päiväisessä pahoinpitelyssä, hyljeksittynä. Hänet laitettiin aina vessanpöntön viereen sinne alle tavallaan nukkumaan kaikkein likaisimpaan kohtaan. Mutta hän kiitti niissäkin olosuhteissa Jumalaa siitä, miten hyvä hän on hänelle ollut. Että tämä on Jumalan työ, kun tällaista pystyy sanomaan. Asia jota, tai aihe, josta tänään ajattelin puhua, on meille kaikille hyvin tuttu ja se löytyy psalmista 23. Ja oikeastaan mä oon otsikoinut tämän puheen Hyvän paimenen seurassa. Ja jostain syystä nämä lampaat on ollut hyvin voimakkaasti viime aikoina mun mielessä. Ja mäpä luen tätä psalmia. Psalmi 23, Daavidin psalmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä, Herra, olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä kerrotaan hyvästä paimenesta. David, joka oli Iisain 8 pojasta nuorin, oli lammaspaimenessa nuorena. Ja kun mä oon asunut tuolla Israelissa ja Jordaniassa ja ne lampaat on tullut jotenkin lähes joka päiväiseksi siellä maisemakuvaan. Ja mä muistan sellaisen tilanteen, kun mä olin tuolla Tiberiassa, Galileassa ja siellä oli yksi lammas takertunut piikki pensaikkoon ja sitten hänelle mentiin sanomaan lammaspaimenelle, että sun yksi lammas on kateis tuolla, että hän määkii tuolla ja paimen ei huomannut sitä. Ja sitten hän menee ja vapauttaa tuon yhden lampaan ja se oli jotenkin hyvin puhutteleva tilanne. Siellä Betlehemin maisemissa, jossa he asuivat, näkee vieläkin lampaita. Siellä hän oppi paljon lampaista. Kun sitten etsittiin kuningasta Israelille, Iisaita hävetti nuorin poika, joka sitten oli vielä lammaspaimenessa. Hän asetti 7 muuta poikaa edelle ja antoi tavallaan ehdokkaaksi nämä muut poikansa, mutta kukaan niistä ei täyttänyt sitä kriteeriä, jota Jumala etsi. Sitten Iisain oli pakko myöntää, että no on tuolla vielä yksi poika. Hän on tuolla lammaspaimenessa laitumella. Ja ei auttanut muuta kuin lähteä hakemaan se ja tuoda myöskin hänet näytille. Ja isä oli ikään kuin itse määrännyt poikaansa Daavidin tulevaisuuden, mutta Jumala näki toisin ja hänet tuodaan Daavid sitten myöskin noiden 7 veljeksen lisäksi siihen. Ja sieltä laitumelta kävelee sitten mies, jonka Jumala oli valinnut seuraavaksi kuninkaaksi. Daavid oli saanut mahtavan kokemuksen. Hän oli tavallaan kokemusasiantuntija lampaiden suhteen, lammaspaimenessa olon suhteen. Ja nyt hän astui sitten pikkuhiljaa kuninkaaksi. Toinen henkilö Raamatussa, joka nousee mieleen, on Mooses. Hänelläkin oli 40 vuotta työkokemusta lammaspaimenessa olemisesta. Hän tiesi hyvin, miten lampaita paimennetaan, ja siksi nostan tämän miehen myöskin tähän eteen. Ja oikeastaan Mooseksen elämä oli ihmeiden ketjua sieltä syntymästä asti. Hän pelastui sieltä, niin kuin muistatte, Niilistä, Kellumasta, Kaislakodista. Ja sitten aika kuluu ja Mooses kasvaa aikuiseksi mieheksi ja sitten alkaa se, sanotaanko, itämainen veri kiehua, kun mä oon noiden arabien kanssa paljon ollut, niin he kiihtyy yleensä 0-100 ja kyllä se Lähi-idän veri on sellaista, että ei aina tiedä, mitä seuraavassa sekunnissa tapahtuu. Ja sitten käy niin, että hän surmaa egyptiläisen miehen ja pakenee sitten tuonne Midianin maahan. Mooses löytää itsensä lammaspaimenessa ja Mooseksen elämä jakautuu oikeastaan 30-40 vuoden jaksoon. Ja jokaisessa jaksossa oli hyvin tärkeitä asioita ja nyt siellä lammaspaimenessa sitten Mooses opetteli johtajuutta, paimenuutta, kärsivällisyyttä, josta varmaan oli sitten paljon hyötyä tulevaisuudessa. Mooses sai kokea ihmeellistä Jumalan johdatusta elämässään siellä lammaspaimenessa kuin myöskin muissa elämänsä jaksoissa. Hän kohtaa tulevan puolisonsa siellä ihan Jumalan johdatuksena, kaivolla syntyy 2 poikaa. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että kaikki löytäisi puolisonsa kaivolta, että odottavan aika voi tulla pitkäksi, jos menee sen kaivolle odottamaan puolisoa. Mutta Moosekselle näin kävi ja sitten Jumala ilmestyy Moosekselle siellä palavassa pensaassa, joka on myöskin hyvin tärkeä osa sitä Mooseksen kutsua ja elämää. Elämässämme on hyvin erilaisia vaiheita, jolloin Jumala puhuu meille ja johdattaa ja meidän tulee kuulla Jumalan ääni. Ja Daavid kuin Mooseskin, heidän molempien elämässä tärkeä osa oli olla lammaspaimenessa. Ja Mooseksella oli paljon tietoa ja intoa, mutta häneltä puuttui taitoa. Jumala näki, että kärsivällisyyden koulussa tästä miehestä tulee hyvä lampaiden kaitsija. Daavid ottaa lampaan roolin tässä, kun hän kertoo. Hän toteaa, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Daavid tiesi, että tämä lause on paljon sanottu lampaalta. Hänen on silloin hyvä olla. Lähi-idän kuivuudessa siellä paimen joutuu joskus tekemään paljon työtä löytääkseen niitä vihreitä niittyjä ja löytääkseen ruokaa lampailleen. Ja lammas ei voi sanoa, että minulta ei mitään puutu, jos häneltä puuttuu ruoka, jos häneltä puuttuu vihreä ruoho. Joskus lampaat joutuvat olemaan kivikkoisilla laitumilla pitkän aikaa saamatta ruokaa, ja se alkaa myöskin näkyä heidän elämässään. Daavid oli itse joutunut pitkään etsimään kivikkoisilta alueilta, maastoista, ruohoa lampailleen. Ja kun lammas on vihreiden ruohojen ja vesipuron ääressä, hän on tyytyväinen myöskin paimeneensa. Ja tämä sama asia on ihan verrattavissa seurakunnan keskellä. Kun lampaat saavat ruokaa, he voivat hyvin, he ovat tyytyväisiä ja he viihtyvät toistensa seurassa. Silloin lammas voi sanoa, ei minulta mitään puutu. On ruokaa, vettä ja on muutenkin turvallinen olotila. Silloin myös lampaiden keskuudessa koetaan tyytyväisyyttä, todellista yhteyttä, joka silloin on kadoksissa, kun ei ole ruokaa. Ja lampaat eivät omi sitä ruohikkoa, vaan he syövät yhdessä siltä laitumelta. Mooses oppi laumas paimenessa ollessaan, että laumaa tulee johtaa niin, että kaikilla on hyvä olla. Kun sitten tuli aika johtaa Israelin kansa luvattuun maahan, hän tiesi, että tuota kansaa ei johdettu mihin tahansa holtittomuuteen, vaan se oli Jumalan tarkka suunnitelma. Siinä johdettiin vapauteen, johon myöskin sisältyi vastuu. Ja sitä vastuuta hän oppi siellä Midianin autiomaassa. Kun meillä on jotenkin niin ihmeellinen Jumala, että hän tietää tänäkin päivänä meidän jokaisen elämämme. Hän tietää, millaisia lampaita me ollaan, millaisia lampaita me ollaan toistemme keskuudessa, seurakunnan yhteydessä. Ja kun me ollaan yksin siellä etsimässä ehkä sitä ruokaa tai muuten ollaan yksin, Jumala näkee ja tietää meidän koko elämämme, millaisia teitä hän meitä johdattaa. Tuli aika sitten viedä Moosesta myöskin eteenpäin, ja täällä toinen Mooses 3.16. Mene ja kutsu koolle Israelin vanhemmat ja sano heille, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt sinulle. Sano heille, että minä olen nyt ryhtynyt huolehtimaan heistä ja että olen nähnyt, mitä heille on Egyptissä tapahtunut. Sano, että minä olen päättänyt viedä heidät pois Egyptin sorron alta. Mooses epäilee astuvansa vähän liian suuriinkin saappaisiin tässä. Jotain oli kuitenkin muokattu hänen sisimmässään, koska hän tunsi itsensä riittämättömäksi. Elämme aikaa, jossa Jumalan palvelijat uskovat, me tehdään erilaisia strategioita, erilaisia suunnitelmia, mutta ei aina kysytä Jumalan tahtoa, onko Jumala niiden strategioiden takana. Ja ehkä se on enemmän sellaista teoreettista suunnittelua vuodesta toiseen, mutta mitään konkreettista ei pääse tapahtumaan, koska Jumala ei ole sen strategian takana. Ei oikein ole mistä jakaa muille, ja kun ei nähdä Jumalan antamia voittoja, niin silloin aletaan ottamaan se oma into käyttöön, mikä oli myöskin Mooseksella, mikä oli Joosefilla, mikä oli monilla Raamatun henkilöllä siellä alkuvaiheessa, kunnes Jumala sitten vei heitä omaa kouluansa. Silloin ei ehkä ollut merkkiäkään Jumalan voimasta, mutta sitten Jumala vei sellaisille alueille näitä Raamatun ihmisiä kuin myös meitä tänä päivänä, että me turvaudumme, takerrumme Jumalaa, me kuulemme paremmin hänen ääneensä. Ja itse asiassa sekin on armoa, että Jumala vie meitä tällaisiin kouluihin, missä hän saa meille puhua. Mutta siellä lammaspaimenessa, mä uskon, että nämä lampaat itse opettivat paljon näille paimenille, myöskin Moosekselle, 4. luku ja 1. Mutta Mooses vastasi, entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, ettei Herra ole ilmestynyt minulle. Herra kysyi häneltä, mikä sinulla on kädessäsi? Mooses vastasi, sauva. Hän sanoi, heitä se maahan. Mooses heitti sauvan maahan, ja se muuttui käärmeeksi. Mooses kavahti sitä, mutta Herra sanoi, ojenna kätesi ja ota sitä hännästä kiinni, niin Mooses ojensi käteensä ja tarttui siihen, ja se muuttui jälleen sauvaksi hänen kädessään. Tästä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt sinulle. Herra sanoi hänelle, työnnä kätesi poveesi. Mooses työnsi käden poveensa, ja kun hän veti sen takaisin, se oli spitaalista lumivalkoinen. Sitten Herra sanoi, pane kätesi uudelleen poveesi. Mooses pani kätensä taas poveensa, ja kun hän veti sen esiin, sen iho oli kuin hänen muu ihonsa. Jumalan täytyi havainnollistaa Moosekselle, että hei Mooses, mikä sulla on kädessä? Ja sitten sauva oli jotenkin tullut niin osa identiteetiksi Moosekselle, että hän ei niin kuin ymmärtänyt, että hyvänä aikaa hän on sauva, jonka Jumala on hänelle antanut. Ja sitten hän niin kuin huomaa, että aijaa, siinähän se sauva on. Ja se on lampaille niin iso osa elämää, tuo paimen sauva, jos se ei näy eikä sitä käytetä. Lampaat myöskään eivät aina tiedä, miten toimia. Ja kun tuo sauva puuttuu paimenelta, heiltä puuttuu turva, heiltä puuttuu auktoriteetti, ja he ovat yleensä oppineet seuraamaan sitä sauvaa, joka paimenella on. Ja tässä tapauksessa Moosesta piti muistuttaa paimenena, että hei, mikä sulla on kädessäsi. Mooses katsoo ja huomaa, ai niin, sehän on se sauva, jolla mä paimennan näitä lampaita. Jumalan silmissä se näytti hyvin erilaiselta. Voi olla, että me Jumalan työtovereina ollaan unohdettu se työkalu, jonka Jumala on meille antanut. Ja me ollaan otettu ikään kuin käyttöön jotain muuta, ja se sauva on sivussa, eikä me voida sitä käyttää lampaiden kanssa. Ne on tullut niin jokapäiväiseksi, että me ei edes huomata sitä, mitä Jumala on meille antanut. Jumala haluaa tänään oikein virittää palavaksi sen, mitä hän on sinulle antanut. Ehkä se on ollut hetken piilossa. Kun Jumala asettaa oikeilla lahjoilla varustettuja henkilöitä seurakunnan keskelle, silloin koetaan myöskin Jumalan ilmestymistä. Kun Jumala pyysi Moosesta tässä tarttumaan sauvaan, se alkoi saada uuden muodon. Mielenkiintoista, että sauva muuttui juuri käärmeeksi. Se kertoo siitä, että meitä Jumalan omina ei voi mikään vahingoittaa. Ja siellä Jordaniassa, jossa asuin muutaman vuoden, on edelleen siellä Nebon vuorella se iso risti, jossa sitten on käärme kietoutuneena. Ja se muistuttaa juuri tästä Mooseksen tapauksesta. Mukaan mahtuu paimenten mukaan mahtuu hyvin monenlaisia paimenia. On niitä, jotka on ikään kuin amatööripaimenia. Sitten on hyvin tällaisia professionaalisia ammatiltaan, kutsumukseltaan paimenia. Ja se myöskin näkyy lampaiden reaktiossa. Mielenkiintoista on seurata, miten erilaiset paimenet käyttävät sitä paimen sauvaa, joka heille on annettu. Ehkä sitä käytetään vähän luonteen mukaankin, joillakin se vaan kulkee siinä mukana ja harvemmin sitä käytetään. Se on ikään kuin sellainen ajanviete, joka nyt kulkee siinä mukana, koska niin on aina ollut ja niin se on tänäkin päivänä, se sauva vain kulkee siinä mukana. Ja sitten on paimenia, jotka huitelevat sauvaansa sinne ja tänne, vaikka ei olisi mitään tarvettakaan. Ja se jättää yleensä aina huonon jäljen, mutta silloin paimen yrittää itse näyttää sitä auktoriteettiasemaa, sitä kaikkia, mitä hänellä on annettu. Ja joskus ihan sääliksi käy sellaisia lampaita, jotka joutuu tällaisen paimenen alaisuuteen. Mua joskus ihan hirvittää tuolla beduinien keskuudessa Jordaniassa, kun me oltiin, ja nämä beduinit niin kuin hermokirjalla huitoi näitä lampaita niillä sauvoillansa. Ja mä ajattelin, että voi niitä lammasraukkoja, ei he voi valita omaa paimentansa, tässä he kulkee, mutta heillä on tosi ikävä olotila. On paimenia, jotka säälivät sitten lampaita, ettei käytä sauvaa ollenkaan. He on niin hienotunteisia, he ei uskalla tarttua siihen sauvaan myöskään silloin, kun tulisi tarttua. Ja paimenen pelkkä läsnäolo tulisi tuoda sellaista turvallisuuden tunnetta lampaisiin, että he uskaltavat seurata paimentaan ja lampaat kiintyvät paimeneen, koska he kokevat paimenen lämmön. Paimen on vastuussa lampaistaan, heidän turvallisuudesta ja koko elämästään myöskin sitä myötä. Ja mukaan mahtuu hyvin arkoja lampaita, jotka tarvitsevat hoivaa, enemmän niin kuin aikaa keskustella, olla, viettää heidän kanssaan, tarvitsevat hoivaa. Lampailla on yleensä taipumus etsiä itselleen sellaisia pehmeä reunaisia koloja ja sieltä sitten saattaa olla niin, että siellä on teräviä reunoja, jotka sitten ikään kuin kaataa heidät ja sitten kun lammas kellahtaa seljälleen ympäri, hänen jalat vain vispaa. Mä oon nähnyt, kun lammas meni selälleensä ja hän ei meinannut päästä millään ylös. Ensinnäkin hänellä oli niin iso vatsa ja toiseksi hänen jalkansa vispas vain ylöspäin. Hän ei päässyt siitä ennen kuin sitten paimen meni auttamaan häntä. Ja silloin tarvitaan nimenomaan paimen, joka nostaa nostaa tuon lampaan oikein päin niin, että hän on taas jaloillaan. Siksi paimenen tulee tarkkailla ja olla myöskin valmis auttamaan, nostamaan ja kantamaan niin, että hän pääsee jälleen matkaan. Sen tähden ei tulisi etsiä liian helppoa elämää. Joskus sekin voi viedä meidät tilanteeseen, jossa me sitten kellahdetaan jaloillemme. Silloin lammas myöskin kokee turvallisuutta, kun hänet viedään tällaiseen tilanteeseen, jossa hän ei itse enää pysty tekemään mitään, vaan paimen tulee ja nostaa hänet sitten ylös. On niitä paimenia, jotka käyttävät paimen sauansa juuri silloin, kun siihen on tarvetta. He ovat oppineet sen, he ovat oppineet aistimaan myöskin lampaan äänen. Jo naamasta näkee, mitä lammas tarvitsee, ja paimen kulkee silloin aina tuon lampaan luokse ja vastaa hänen tarpeensa. Silloin myöskin paimenen läsnäolo tuo turvallisuutta. Joillakin paimenilla saua voi olla kävelykeppinä. Se turvaa hänen oman pystyssä pysymisensä, ettei hän kaadu maastoon. Silloin hänen voimavaransa ei riitä niiden lampaiden kaitsemiseen, joita hän oikeasti on kutsuttu kaitsemaan. Oikeastaan ne kaikki voimavarat menee siihen, ja miten mä itse jaksan. Ja itse lampaiden kaitsemiseen ei enää riitä voimavarat. Ja lampaat ovat jälleen tuuliajolla. Tämä on niin mielenkiintoinen kuva, kun paimenen tehtävä on olla lammasten keskellä sitä vuorovaikutusta, mitä hän kokee lampaiden kanssa suhteessa itsensä ja mihin hänet on kutsuttu näiden lampaiden kanssa. Ja sellainen avoin vuorovaikutus paimenen ja lampaiden välillä tuo myöskin turvallisuutta, mutta se tuo myöskin yhteenkuuluvuuden tunnetta lampaiden keskellä. He viihtyvät, he nauttivat toistensa seurassa. Ei ole niin, että kun tulee lammas vastaan, niin kierretään toiselle puolelle laidunta, vaan siinä moikataan, että mitä kuuluu. Nämä lampaat tuntee jotain sellaista, mihin heidät on kutsuttukin. Lampaat kokevat myöskin sitä, että heistä aidosti välitetään, ja paimen on se, joka luo tuon yhteyden tunteen näiden lammasten keskelle. Ja silloin paimen voi itsekin hyvin ja voi elää yhdessä sovussa näiden lampaiden kanssa. Meidän ei tarvitse lähteä etsimään välttämättä muualta sitä ruokaa, mutta kun me viivytään Jumalan kasvojen edessä, me saamme nähdä vihreitä niittyjä. Mä oon itse tämän kokenut omassa elämässä, siksi mä uskallan sanoa tästä. Ja silloin myöskin Jumala ilmestyy, hän pääsee puhumaan. Ja se on aina tuoreinta ruokaa, kun Jumala saa puhua meille. Ja hän pystyy meidän sisäisessä maailmassamme vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä. Mutta se tuoreus on siinä, että me viivymme Jumalan kasvojen edessä. Herra, auta sinä minua tässä tilanteessa, minä en yksin selviä tästä. Daavidin elämästä puuttui monesti turvallisuus, puuttui yösija ja niin edelleen. Mutta tässä hän puhuu jostain, joka menee tämän ajallisen tarpeen yläpuolelle. Kun on turva Jumalassa, silloin vaikeidenkin olosuhteiden keskellä me voidaan kokea turvaa Jumalassa. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lammas voi elää juomatta useita kuukausia. Kerran eräs lammaspaimen sanoi, että lammas voi elää hyvinkin pitkään syömättäkin ja juomatta, jos hän syö aamukasteista ruohoa, jossa on kosteus mukana. Se antaa sen ravinnon, jolla hän pystyy, ei tietenkään loputtomiin, mutta hän pystyy olemaan. Siksi on tärkeää se, että me aloitamme aamumme lukemalla Jumalan sanaa, että me saadaan siitä se kosteus, mitä me tarvitaan, se ravinto, mitä me tarvitaan kullekin päivälle. Siinä on myöskin pyhän hengen voima ja voitelu, jota ilman me emme kukaan selviä. Niin Daavid kuin Mooses, heidän molempien täytyy joskus pitkiäkin matkoja vaeltaa löytääkseen ruokaa. Mutta kun he tajusivat tämän, niin silloin he ymmärsivät, että Jumalassa on heidän turvansa, heidän voimavaransa ja ravintonsa. Joskus lammas saattaa lähteä omin päin liikkeelle etsimään vihreää ruohoa ja sitten se saattaa eksyä sillä ruohonhakumatkalla, sillä ravinnonhakumatkalla ja hän ei löydä takaisin. Silloin paimenen tehtävä on etsiä tuo lammas, ruokkia häntä sellaisella ruoalla, että hänen ei tarvitse lähteä niille muille niityille etsimään sitä ravintoa. Myös paimen itse tarvitsee lepoa ja ravintoa ja rauhaa, että hän jaksaa. Tämä on tosi tärkeä asia Jumalan valtakunnan työssä, että me myöskin hoidamme itseämme. Mä itse olen vähän sellainen työnarkomaani, että mua enemmänkin muistutetaan siitä, että pidän ne vapaapäivä, kuin siitä, että sä teet niin paljon niitä vapaapäiviä. Ja se on ehkä sellainen sisäinen kutsu, jonka Jumala on antanut, se into ja palo tehdä tätä työtä. Mutta tämä on tosi tärkeä, mitä sanotaan, että paimenen täytyy myöskin levätä. Paimen aistii, milloin lampaat voivat hyvin ja myöskin toisinpäin. Paimenen on oltava ajan tasalla lampaidensa tarpeista. Kun mä tätä lammasasiaa tutkin, niin mä ajattelin, että kyllä paimenen tehtävä on niin arvokas ja haastava tehtävä, että siihen ei kannata itse itseään suositella. Jumala on se, joka asettaa myöskin paimenen seurakuntaan. Se vaatii sitä, että on kutsumustietoinen, on antautunut työlleen, rakastaa työtään. Se on hänen kutsumustehtävää ja se varustaa nimenomaan Jumalan varustamana siihen työhön ja tehtävään. Lammas on eläin, joka on niin kauan rauhaton, kunnes hän löytää ruokaa, vettä, kokee turvallisuutta. Niin kauan lammas on rauhaton, eikä hänellä ole sellaista lepoa, ei myöskään siellä sisimmässä. Ja sen tähden, kun paimen on ajantasalla lampaista, silloin lampaiden väliset kitkatkin poistuvat paremmin. Paimen aistii, ja sen tähden paimen tarvitsee pyhän hengen herkkyyttä kuulla, missä on tarvetta, mihin mennä, kuka on hukassa, kelle kuuluu ja mitäkin. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Tämä on ihana kohta. Niin Daavid kuin Mooses, heidän elämässä oli pimeiden laaksojen aikaa, ja mä uskon, että tämä oli tosi tärkeä osa tuota psalmia, mitä Daavid kirjoitti. He olivat oppineet sen, mitä tarkoittaa pimeässä laaksossa vaeltaminen. Me jokainen vaelletaan välillä pimeässä laaksossa. Me ollaan tunnelissa, jossa me ei nähdä sitä valoa. Joskus me ollaan itse aiheutettu itsemme sinne tunneliin. Joskus joku toinen on aiheuttanut meidät sinne tunneliin. Ja kun kaikki ruoho on syöty, silloin paimenen tehtävä on etsiä lisää ruokaa. Matkan aikana on hyvin tiivis tunnelma. Mennään välillä niiden pimeiden laaksojen kautta ja siellä lampaat on hyvin tiiviisti yhdessä. Siellä hyvin helposti voidaan astua toisten varpaille ja se tekee aina kipeää. Siksi on tärkeää, että me oikeassa tahdissa menemme Jumalan suunnitelmissa. Emme kulje toisten varpaille, emmekä toisaalta anna toisten astua meidän varpaille. Tämä on myöskin paimenen vastuu seurata, että matkan johtajana, että matka toimii hyvin. Ja siellä kun on tiivis tunnelma, niin siellä tulee monta kertaa myöskin sellaisia klikkiytymiä, joita ei siellä isolla laitumella havaita, koska lampaat on sen verran erillään toisistaan, vaikka he on samalla laitumella. Mutta sitten kun ollaan tiiviisti 24/7 yhdessä, silloin se alkaa tuntea. Joskus tunnelma tiivistyy hyvinkin paljon ja siellä sitten kysytäänkin sitä oikeaa paimenuttajaa. Ja kun ei ole sitä ruohoa näkyvissä, niin siellä voi olla kuivia ohdakkeita ja sinnekin lampaat voivat eksyä. Silloin he eivät saa ruokaa ja myöskin seuraus on sen näköistä. Ja joskus jompaa kumpaa tarttuu turkkiin tällaista kaktusta tai piikkiä tai sitten märkää savea. Ja silloin on aina suurempi vaara lampaalla kaatua, kun sivuille tulee painoa. Tai jos se on eri tasapainossa, toisella puolella on enemmän kuraa, märkää kuraa. Se vaikuttaa lampaan tasapainoon kulkea tasaisesti eteenpäin sitä tietä. Sen tähden on niin tärkeää, että me jokainen valvomme omaa elämäämme, ettei mukaan tartu sellaista, joka kaataa meidät, joka vie meidät niille louhikoille, josta me emme selviä muuta kuin jalat visvaamalla. Sen tähden meidän myöskin tulee seurata paimenta, joka meitä johtaa. Ystävät, on suuri kiitosaihe, että meillä on seurakunta, jossa me voimme kokoontua. Ja sekin on tosi asia, että Jeesuksen takaisin tulo on lähellä. On niin paljon niitä lampaita, jotka järjestävät sellaisia omia ryhmiään ja siellä yritetään hoitaa toista. Mutta jos ei päästä sen paimenen läheisyyteen, silloin monesti käy niin, että meidän turkkiin tarttuu jotain sellaista, joka meidät kaataa. Meillä on mahtava paimen, hän on Jeesus, joka johdattaa meitä. Hän näkee sisimpäsi janon tänäkin päivänä, että on tullut sattumalta tähän vainottujen tilaisuuteen, johon Jumala laski lammas paimenen sydämelleni jakaa teille. Mä uskon, että Jumala näkee sen janon ja kaipauksen, joka on juuri sinun sisimmässäsi, ja sinä tänään rukoilet sitä, Jumala, ilmesty minulle. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Ja tämä kuva on jälleen lampaiden maailmasta, niin silloin heidät on kyllä johdettu hyvin vihreille niityille, jossa ruoho ei lopu ja vettä piisaa. Lähi-idän kulttuurissa sellaiset syöminkien yöt on hyvin tuttuja. Siellä syödään paljon. Suomessa juodaan paljon, mutta Lähi-idässä syödään paljon. Joka tapauksessa tämä viittaa siihen taivaallisen paimenen huolenpitoon, jota me jokainen saamme kokea, kun me elämme lähellä Jumalaa, kun me olemme siellä Kristuksen ruumiissa seurakunnan keskellä. Se on kuitenkin se meidän vihreä niitty, josta me saamme ammentaa sitä ruokaa. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Kun Daavid oli langennut Batšeban kanssa, hän tajusi olevansa elämänsä eri erämaassa. Hän ymmärsi, miten väärin hän oli rikkonut Jumalaa ja muita ihmisiä kohtaan. Ainut lääke oli synnin tunnustus ja nöyrtyä kohtaamaan Jumalan armo. Meillä kellään ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä. Tunnustaa, mä oon tehnyt väärin. Sen jälkeen Daavidkin sai kokea, miten elämän veden virrat alkoi virrata hänen elämässään. Se ei tarvitse aina olla lankeaminen johonkin tällaiseen, missä puhutaan Daavidin kohdalla. Me voimme langeta ylpeyteen, kovuuteen, kaikkeen siihen, jopa katkeruuteen. Ja me emme pääse eteenpäin, ellei me tule Jumalan kasvojen eteen. Ja sitten Daavid rukoilee psalmissa 51 ja 4, joka on hyvin tuttu varmasti teille jokaiselle. Pese minut puhtaaksi rikkomuksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Ja siellä jakeessa 13. Älä karkoita minua kasvoisi edestä, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Tämä oli äärettömän tärkeä rukous. Ja kun hän rukoili sen sydämestään, Hän tajuaa, on vain yksi, jonka puoleen minä voin kääntyä. Hän on Jeesus, hän näkee jokaisen lampaan tänäkin päivänä täällä. Ja niin kuin tässä Daavidin elämässä, me jokainen saadaan tänään kokea sitä. Rukoillaan, että Jumalan tahto saisi kaikessa tapahtua. En tiedä enkä tunne tätä seurakuntaa, mutta tiedän sen, että Kristus on tämän ruumiin pää. Hän haluaa viedä tätä seurakuntaa Pietarsaaressa eteenpäin. Työtä on paljon, jokaista meitä tarvitaan, jokaiselle riittää työtä. Me saamme yhdessä sitä tehdä. Me tarvitsemme toisiamme. Me ollaan monesti seurakuntana sekä yksilönä käyneet varmasti hyvin pimeitä vaiheita. Tuntuu, että ruoho on näkymättömissä. Ei ole edes sitä aamukasteen ruohoa, mitä aamulla ottaa. Ollaan ikään kuin hukassa, mitä Israelin kansa koki Hesekielin luvussa 37. Ja sitten kuitenkin Jumala näkee siellä pimeimmänkin laakson keskellä. Ehkä juuri itse olet tuolla laaksossa. Jumala näkee sinut siellä. Hän tänään haluaa ilmestyä sinulle. Saako Jumalan tahto tapahtua sinun ja minun, kuin myös seurakunnan elämässä meidän jokaisen kohdalla? Ja kun tuossa rukoilin tämän kokouksen puolesta, silmieni eteen piirtyi sellainen, että sä olet ikään kuin rukoillut sellaisen kuivan laakson keskellä, odottanut siellä. Ehkä olet väärällä laitumella etsinyt ruokaa, ja se on oikeastaan tuonut sellaista ruokaa elämääsi, joka ei ole täyttänyt sinun nälkääsi, sitä janoasi, jonka Jumala on asettanut sinuun. Ja siksi Jumala haluaa tänään sanoa, hänellä on varattuna myöskin sinulle ne vihreät niityt. Jumala tahtoo ja haluaa puuttua meidän jokaisen elämään. Ja se nälkä ja jano, jota sisimmässäsi tänään koet, Jumala näkee sen. Ja hänellä on ruoho, hänellä on antaa kunnon ruokaa sinulle, ja se tuo sinut jälleen eteenpäin. Saat tulla valmiiseen pöytään. Ehkä sinun paikkasi on ollut pitkään tyhjä, ja tänään sinä kaipaat niille vihreille niityille, jossa kerran koit sitä Jumalan ravintoa, joka täytti sinun sydämesi tyydytyksen. Jumala tahtoo tänään koskettaa sinua. Käydään tässä rukoukseen. Jos täällä on joku, joka haluat, että sinun puolestasi rukoillaan, niin sinä voit kohottaa kätesi. Siellä on monia. Ja saako pyytää Anttia ja Dalpakin Mattia, tuletteko molemmat tänne rukoilemaan ja siunataan toisiamme, ja siellä on rukousaiheita paljonkin. Mä uskon, että Jumala haluaa tänään kohdata meitä.
Joo, kiitos rakas taivaassa siitä, että saadaan olla sun läsnäolossa tässä hetkessä ja saadaan olla oikein Isä sun valtaistuimen eessä Jeesuksen nimen tähden tässä hetkessä, Isä. Ja saadaan Isä kiittää siitä hyvästä, mitä sä oot varannut meille jokaiselle tähän hetkeen. Isä, sä näet nuo kaikki kädet, mitkä nousi, ja sä näet meidän kaikkein sisimmän ja sä näet Isä meidät salatuimpaan saakka. Ihan pohjia myöten, Jeesus, sinä näet, sinä tunnet. Tiedät meistä jokaisen, Jeesus, ja haluat vastata meidän rukouksiin, haluat kohdata meitä, haluat täyttää meitä, haluat, Jeesus, auttaa meitä. Niin kuin se laulun sanat menee, että joka janoaa, hän tullessaan luokse Jeesuksen, luokse mestarin, niin kiitos, Jeesus, tänään, että janoavat saavat tulla, Jeesus, kohtaamaan, Jeesus, sua, ja sä voit heidän janon tyydyttää, Jeesus, sillä ikuisella vedellä, Jeesus, mitä sä meille tarjoat, Jeesus. Isä, kiitos siitä, että siunaat ja varjelet ja kosketat meitä ja vahvistat ja varustat tässä hetkessä, Jeesus, meitä jokaista sun nimessäsi, Jeesus, sun nimessäsi.
Kiitos, Jeesus, tästä sanomasta, minkä me tänään saimme kuulla. Herra, kiitos, että sinä huolehdit meistä jokaisesta ja myöskin tästä seurakunnasta, Herra. Kiitos sinulle, Herra Jeesus. Halleluja. Kiitos, että me lähdemme tästä ylöspäin menemään, Herra. Sinun kanssasi, Herra, tämä alaspäin meno, se pitää loppua, Herra Jeesus. Ja me sinun voimassasi pääsemme menemään eteenpäin. Herra, valtaa meidät uudelleen, Herra. Pyhällä hengellä ja pyhän hengen voimalla, Herra. Jeesus, Herra Jeesus, kiitos sinulle kaikesta, Herra. Siunaa jokaista seurakunnan jäsentä, Herra, niitäkin, jotka huitelee jossain missä tahansa, Herra. Sinä haluaisi koota meidät yhteen, Herra, odottamaan sinun tuloasi. Herra, sinä tulet pian, Herra. Auta meitä olemaan valmiita, Herra, kun sinä tulet, Herra. Niin, että me saamme ilolla käydä sinun kanssasi eteenpäin taivaan kirkkauteen. Aamen.
Halleluja. Joo, Herra, me tiedetään, että se päivä on lähellä, kun sinä tulet hakemaan omasi. Herra, tuo päivä koittaa. Herra, me saamme astua eteen valtoistuimen, Herra. Kiitos, Isä, että näet tämän joukon lampaita täällä. Herra, kiitos, että sinä haluat koota, etkä hajottaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saamme tuoda myöskin vainotun seurakunnan sinun eteesi. Herra, me tuomme Kashmirin, me tuomme veli Ranbirin, Herra. Kiitos, Abu Arifin, Herra. Kiitos, että sinä olet heidät pelastanut, kutsunut, Herra. Kiitos, Herra, sitä paimenuudesta, joka sä oot heille antanut. He ovat olleet pimeässä laaksossa, pimeässä tunnelissa, karussa erämaassa ilman ravintoa. Mutta, Herra, sinun oikea tapasi paimen saualla toimia on tuonut heidät siihen hetkeen, jossa he tänään saavat olla väkevästi Jumalan käytössä. Herra, kiitos, että siunaat tänään tätä Pietarsaaren seurakuntaa. Sinä et käy kenenkään ohitse. Herra, sinä olet mennyt siellä sisimpään asti ja sinulla on asiaa. Herra, se riittää, kun sinä puhut suoraan. Herra, kiitos, mitä sinä teet. Sinun työsi on aina täydellistä. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunausta teille kaikille ja jatketaan eteenpäin. Ja jos haluat noita tuotteita ostaa, niin eteisessä siellä on myöskin pankkikortti, voit sillä maksaa.
Amen. Kiitos, Mari. Laudetaan tähän väliin yhteislaulu taas 435. Ja kerätään vapaaehtoinen rahalahja tämän laulun aikana. Ja sitten vielä tämän laulun jälkeen jatketaan hetki ja avataan rukouspalvelu. Jos haluat tulla rukoiltavaksi, niin on rohkea ja tuu. Ja kohdataan vielä hetki Jumalaa näiden laulujen myötä.